halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 2025 iyo 19 mitrband hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax axada bisha julaay, waa 10 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinayo anigoo ah jaamac buule jaamac iyo xuseen barre aadan.
mararka qaarkood wax waa dhacaan oo anagu ma xaqirayno in wax dhacaan. waxaa dhacayaan haddii wax inta badan adduunka uu nala wadaago waayey saad la socoteedba sacuudiga intaasoo qarax oo isdaba jooga ayaa ka dhacaysay oo hadda kii ugu dambeeyey madiina uu ka dhacay. wadamada beljium, faransa, turkiga, meelo badanay ka dhacayaan. wadanka ciraaq maalmihii ciidda wax yar ka horood ogeeday waxay ka dhacay khasaaro ummadda muslimiinta ku gaaray. marka waxyaaba in dad uun maaragtay qaswadayaalaho argagixisaho waxay heestaan waxay u dhimanayaan ayaguna aanan garanayn waxay dadku dilayan aanan aqoonin ayaa un mararka qaarkood sameeyo.
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo ka waramaya xaaladda ammaanka ee magaalada muqdisho waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan falaqayn ku saabsan ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaaradda yurub oo si weyn loo wada sugayo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeena saaka iyo caalamka. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka barack obama oo dalka dibaddiisa shir uga maqan ayaa mar kale u muujiyey shacabka maraykanka sida uu uga xun yahay waxyaabaha dhacay toddobaadkan oo uu ku tilmaamay mid aad u xanuun badan. obama ayaa ka hadlayay dhacdooyinka ay booliisku ku toogteen laba qof oo maraykanka madow ah iyo weerarkii ka dambeeyey ee lagu toogtay askar booliiska maraykanka ah. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sidani ka sheegay isagoo ku sugan magaalada warsow ee dalka poland halkaasi oo uu kaga qayb qaadanayay shir madaxeedka dalalka xubinta ka ah isbahaysiga nato.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shirkii nato ka sheegay inuu maraykanku taageero yurub waqti aan xadidnayn, islamarkaasna raacshay in iskuduubni looga baahan yahay isbahaysiga nato iyo dalalka reer yurub. obama ayaa khudbadiisa kulankaasi ku nuuxnuuxsaday xiriirka ka dhexeeya waddankaasi iyo wadamada ay bahwadaagta yihiin ee u ballanqaaday maraykanka inuu muhiimadda siinayo nabadda iyo difaaca yurub. qaar ka mid ah saraakiisha dowladda maraykanka ayaa sheegay in uu shirkani yahay mid isbeddel loogu guurayo isla markaana loo guurayo ka hortag. sida la aligeedna ayuu madaxweynaha obama ku dhawaaqay inuu 1,000 ciidanka maraykanka u dirayo dalka poland, kuwaas oo loogu talagalay inay ruushka digniin ugu noqdaan. xubnaha kale ee nato ayaa iyaguna isku raacay inay ciidamo u dirayaan wadamada baltiga sida estonia, latvia iyo lithuania. dhaqdhaqaaqan ciidan ee ay nato ku sheegtay inuu yahay kii ugu xooganaa kadib dhammaadkii dagaalkii qabooba. go-aanka ciidamada loogu daabulayo wadamada baltiga ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dambeeyey codsi ka imaanaya madaxda wadamadaasi oo iyagu u nugul durbaaxa milatari oo ruushka uga timaado. xog ururin milatari oo dhowaan la sameeyey ayaa sheegaysa inuu ruushka ku qabsan karo waddan kasta oo ka mid ah kuwa baltiga muddo 60 saacadood ah.
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ugu baaqday kooxaha uu dagaalku ku dhex maray caasimadda suudaanta koonfureed inay isxakameeyaan oo ay xabadda joojiyaan. baaqan ayaa daba socda kadib markii maleeshiyada kala taageersan madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisa Riek Machar ay ku dagaalameen magaalada caasimadda ee Juba. dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof. dagaalka ayaa ku soo beegmaya sanad guuradii 5aad ee ka soo wareegtay markii dalkaasi xorriyadda u qaatay. inkastoo labada hogaamiye ay kulmeen, haddana ma jirto faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sababta keentay dagaalkan sida kadiska uga dhacay magaaladaasi maalintii Khamiista ahayd.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad naga dhegeysanaysaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale ayaa waraysi uu siiyey idaacadda v o eda waxa uu kaga hadlay caqabadaha hortaagan amniga magaalada muqdisho. gudoomiye yuusuf jimcaale ayaa sheegay ciidamada milatariga oo inta badan dhex mara magaalada iyo dalka oo colaad ay ka jiraan ayaa sabab u tahay in ay la kala saali karin cadowga iyo cidda ciidanka ah, taasina ay keento in al-shabaab ay isu ekeysiiyaan. wariyaha v o eda muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulla ayaa waraystay gudoomiyaha.
قولك بنادر وباحد وين هاي هوله هي لأن هولاد وباحد وين واي صار له سعتبة وحان اسكتل صارن دور برنامج أو اسكتل صارن أيامكم معاون هاي مروا مرة دولة دهسي مقدشو أيام مايرو هاي مجالد مقدشو مرنا مقدومي قولك بنادر أيام هاي ولا مسؤول ده على اسكتل صارن مسؤوليد أمنية أي إذا نقصوا بيرتي أو كمدة هؤلاء كلاه رومر إن لقبتوا أباها النواجران مركا وحي نوقف صومي دورك بلادون جوغني وحبدا واي وحدا نكو يلاوي أنكسو كو بكرماها لكن وحبدا ما كمدة شعبكو يا مرقاتك
وانقرتي قدو من الدكتور سيد أخصاب حيولا سوبودا يعني أمن درادة مقدشو هبا وضبناتو ويرد أبابولا لكو أخذ على الشباب يكو قادان قوابها قناعسي وهتيال لده قبل كبل هدر ونبه قول إنسان لا يهي إنسان الوحا كم يهولهاس
أوكي ساد لسا أعتبر شعبك مقدشو تاسك لي لمسوي بودان وحي لسوي بودان وناك اللي سميه وحي لقبتنا وي لسوي بودان أمي إيه استان وي لسوي بودان انت بودان وي شيغان مرك قاركو دوحوا دعان ونغو محقرين ونغو دعان دعايا ندي واح انت بدن ادونك او نلو داغو واي سال سعودي بسعودي انت سو قرح واستبجوغ هيا كدعيسي او هذا كي او دنبي مدينة او كدعي ودمد بلجام فرنسا تركيا ميال بدن كدعيان ودن كعراق مان لو مان مي ايدي واحد كورد او بيدي وكا كدعي خسارة ومد مسلمين تاكو قاري مركا وحياو اين اداد من مارك قصو ديالها وارقق حساه محي هستاني وحيود ما يقولنا أنا قرني وحيدت كودلاين أنا نقولن أيام المرك قارفوت سمايو أيضا سنوي دعاء مرك أنا قد منا حقرين وما دعاء مليين لكن فهمت أنت لا فشلية كبد أنت دعاء
لكن قدومي إن لا ترى بعد ترصد بالوالب جديد دجاله وبيسني باب بروب يخضي هوتيل الجلال مسهل أنا مرك أم نقول قبل خلوص ورجي كل خري حاجة سقام الله ده إن حقها لهلو
صاد لسا عطوا انت بدن حوغها والله لا وانا لغو هول قلها محايل بالكستا وحالة فشلية انت صوب بابور او قرح سدال لقبتها ميدان والله صوب بنقا لكن ان متلونته لياب ماه ويدعيسة ايه اسلفتر كذا ايه نمر البال لسكوحة على انتا صابت وقلونته لكن قف النفتيس هاللقاءه ايه نفتيس هربي انو قوية قد اسكتورقه اسكو ان اللعان ومال انشب اسكالية او شعب جوغو إن أو واحد لا أو حقوق عشية أو حقوق رعذانة كجوان أصدقنا وحوايين النفتي سربوا ما كاس مكرنتي ورمها آدي آتك وربك بدن لكن هذانا شعبك الصومالي ده مجالد المقتشد كان ويب سلادين هذانا أيجا أنت بدن حقت له وذاك هي أذا أمنك
وانقطع قبرة أمنك قاركود وفي أود الله هذلي إن هناك واحد قبارة قبل كودون كاد مرتا بل هو حيل كبر قبل إنسانة حوال بدو هذا ودك المقتشد كم يدهيد وحلا براءون جديد كدت خريتك جديد كدجال وهم كوتاي كوريا بري من نضافان ما حيوا ودي لا يه قبل كبلادر إن دت كان هو بيسن من تربو بدن إن لا يستأجوا على ويدي
أوكي صار لسا عتبا ودهم تجالوا كجبيه كل هذول تجال كجبيه نو حواهوب كلام حكم أي كرام الدوم كان واي كدعته صابتوا حاكيني سمك إن تجال كاس وكو الجهنجه إذا مدي من تري فرمها أصعدان يكوي كي مدين iyo wixii adal xariir military inta badan way burburaan oo dalka uu la haajiray maadaama aysan xariir jirin marka ay ciidamadu ay ku hakadaan way dhacaysaa marka qaar kood ina hubkooda ay magaalada ay la dhaxmaraan laakiin waxyaabo in badan la isweydiiyay kamid tahay sababtu laakiin waa dagaalka ay ku aan lagu jiraa sabab ay hadii aan dagaal jiri lahayn waa la xakamayn kari lahaa taas ayaa keenays ahyaan marka qaar kood xataa fursad ay noqdaan kuwa hubka sito maxaa la baabuura wax qarbuday ama xidaa wax tooganayso waxaa baabuur kale oo weesana meesha maraya la kulmay oo wariyoonaya mararka qaar ka sidaas ayaa lagu qabtaa ama lagu dilaa kuwa wax sameynayay marka way dhacaysa santan loo imaanayo
waxa la baaro waa baabuurtan hubka wada ku hubkato in la baaraahay qorshuma
wallahi de baabuur hub wato ciidamaysan u jeedo ama abdi
galaa
ah way dhacdaa inta badan way dhacdaa ayagaasaa lagu soo gambaday
ayagaa
lagu soo gambaday
maxaa marka lagu hortagay ilaahay
wallahi de waxay u baahan tahay kulbay adoo amni wax badan oo la suurtaday laakiin runtii saad sheegaysin ilaahay imanka lagu guuleysan baabuur ciidan oo hubaysan inta la joojiyo la baro la qoonsada wuxuu yahay kadib la sii daayo inta badan lagu ma guuleysto laakiin waa la isku dayaa oo isku dayo wajiga meelaha qaarkood
duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Jimcaale oo uu ramayay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdul Qaadir Maxay Cabdullaahi ayuu ahaa.
Magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ee Soomaalidu u badan yihiin waxa maalintii shalay ka bilaabantay toddobaad loogu magacdaray toddobaadka Soomaalida oo lagu dabaaldegay qarnimada Soomaaliya. Munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qabiyay ururka lagu magacaabo ka joog ee ka dhisan gobolkaasi. Haddaba wariyaha VOA ee Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa xafladii furitaanka waxa uu ku wareystay Cabdinuur Barkhad oo ka mid ah saraakiisha ururka ka joog.
Barnaamijkan maaha barnaamij maanta ugu horeysay la sameeyay, waa barnaamij lixdii sano u dambeysay si toos u socday ama xidhiidha. Hadafka laga leeyahayna waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed in la baro dhaqankoogii. Adiguba waad arkaysaa caruur yar baa meesha joogto calankii Soomaaliya sidata, qaarkood ay waddanka ku dhasheen, qaarkoodna iyagoo yarar ay yimaadeen. Maadaama hawshaas aan rabno dadku inay isdhex galaan baan ugu talagalnay.
Waxa wanaagsan ee dhaqanka ama Soomaalinimada ka sheekeynaya ee maanta halkan aad ku soo banigteen, haddaad ii tilmaanto maxaa ka mid ah?
Halkan waxaa horta jooga Somali Museum qaybta dambe oo ah carwada Soomaalidu ay leedahay. Waxaa yaalla fidinkii, fandhaalkii, wixii dhaqanka loo lahaa guri Soomaali lagu camiri jiray oo dhan, ama cuntada lagu karsanayay, agabkii nooca doonaha ahaado, kabadii awrka la saarayay hooyooyin Soomaaliyeed baa isku hawlo dhisay, xitaa gurigii aqal Soomaaliga ah ayaan dhaqanka u lahayn. Marka caruurtu aad ayay arrinka u soo dhaweeyeen, soo la jeclaadeen, wayna soo dhaweeyeen, waxay la yaabin yihiin dhaqankeena quruxda badan la siduyo. Waxaa kaloo ka mid ah dadka caddaanka oo waddankan inala degan dhaqankeena ma yaqaanaan. Marka waxay arkeen aqal Soomaaliga iyo waxaan cuntada ku cuni jirnay iyo qalabkan dhaqanka u lahayn, xagga muusiga, hiddaha iyo dhaqanka, helooyinka, aad ayay u soo dhaweeyeen, wayna jeclaadeen. Wax badan ayaanay ka caawinaysaa isdhexgalka bulshooyinka.
Marka laga yimaado inaad museum waxyaabihiis keliya aad soo banigteen, waxyaabaha kale la taaban karo oo dadku ay ka heli kareen oo meeshan aad ku soo banigteen, haddaad mid iyo laba kale iga sheegto?
Waxyaalaha badan ee meesha yimiday, saarkiisa kambaniyo badan ba ayaa yimiday meesha oo ku soo bandhigaya qalabka iibiyaan. Waxa ugu muhiimsan ee meesha jooga waa Mall of America oo raba dad badan inuu hayar gareeyo ama shaqo u siiyo. Fursad ayay u tahay marka qofka shaqalaana haysto ee xafladda kasoo qayb gala.
Waa gartay waxaad araba ku dhifatay in dadka aan Soomaalida ahayn ay ka helayaan barnaamijka noocan oo kale ah ama inay ka soo qayb galaan. Waxaan arkay dad fara badan oo cadaana ama dadka madow ee waddanka u dhashay oo iyaguna xafladda joogay. Ma idinkaa soo casuumo dhahdeen nagala soo qaybgala, ma iyagaa yimid, maxayse ka taraysaa isdhexgalka bulshada dhexdeeda?
Dadka caddaanka ee waddanka degan labay u kala kacaan, dadka madaxda ah annaga casuumno way noo yimid. Waxaana haddeer noo qudbadaysay USM senator Amy Klobuchar oo qudbad qiimo le ka jeedisay. Dadka kalena waa dadka neighborka ama jaarka ah, waxayna jecel yihiin had iyo jeer dadka Ameerikaanku inay bartaan dadkan dhaqankooga iyo waxyaalaha quruxda badan ee soo dhigayno. Waxaad u jeedaa ilmo yar yaroo lix jiro kubad ciyaaraya oo ah carruur hibo Ilaahay u siiyo, waxaan laga yaabaa inay qaranka Ameerika u tartamaan.
Dadku waxay isweydiin karaan July ama bisha Luuliyo, hadda waxay maraysaa 9 maalintii xorriyadda ama dabaaldegyadeena waqti hore lasoo dhaafo ahaa. Maxaa ku soo beegay inaad 9 bisha aad u dabaaldegtaan xorriyaddii Soomaalida oo dabcan xilli hore loo dabaaldegay?
Mascade, waa su'aal aad u wanaagsan. Dad muslimaan nahay, bisha Ramadaan ayaa inaga soo dhex gashay oo aynu ku jirnay. Dadka badidiisu 10-kii dambe ahayd cibaaday kusoo jeedeen, hooyooyinku waxay isku diyaarinayeen ciidaha iyo guriga hagaajinta iyo waxaas. Marka weekii hore ayay ciiddu ahayd Arbacadii, marka waxaanu ka dhignay Sabtidii, marka waxaa u dhaxaysa dhowr cisho ayaa u dhaxaysa. Marka halka week waxaanu sugayna duruufta kolba jirta waddankan.
Waxaa jirta in dhaweyd waddanka waxaa ku soo badanaya dalka Mareykanka hadal haynta Islaam nacaybka la yiraahdo. Meelaha qaarna waxaa la sheegay inay cabsi jirto isu soo bax ballaaran oo intaa leeg inay Soomaaliya isugu soo baxdo inuu dhib dhici karayo. Cabsidaas ma jirtay adinkuse? Maanka ma ku hayseen tabaabasho, ma ka gasheen arrinta noocaas?
Horta annaga urur ahaan iyo Soomaali ahaan cabsida maana qabin, laakiin hadda wax walbana waxay u baahan yihiin tabaabasho laga samaysto. Magaalada Minneapolis aad Mascade oogtay waxaa ka shaqeeya booliis Soomaaliyeed ayaa ka shaqeeya, qaarkood ay shariifka la shaqeeyaan. Booliiskeena ayaa naga keensanay oo na ilaalinaya, amnigeena sugaya. Sidoo kale waxaa jooga booliiska kale ee Mareykanka ee caddaanka. Marka wax cabsiya oo jirta oo hadda aan taaban karayna ma jirto. Hawshana waxay u socotaa si aad u qurux badan bay u socotaa. Islaam nacaybka aad weydiisayna waa wax Ameerika ku soo kordhay muddooyinka ugu dambeysay, laakiin meelahaasun baa laga sheegsheegaa. Waxa aniga shaqsiyan itaabanaya ama igu cusuriyadeynaya weli ma arag.
Cabdinuur Barkhad oo ka mid ah saraakiisha ururka ka joog ee ka dhisan gobolka Minnesota, waxaana uu magaalada Minneapolis ugu waramayay wariyaha VOA Maxamuud Mascade. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
warbaahinta caalamka ayaa labadii maalmood ee u dambeeyey waxa ay si weyn u hadalhaysay geeridiisa mafale muslim ah oo noloshiisa oo dhan u huray taageerada dadka saboolka ee dalkaasi Pakistan. Cabdisadaar Idi ayaa lagu aasay magaalada Karaaji. Haddaba waa kuma Cabdisadaar Idi? Waxaa warbixintan inooga diyaariyey wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Magaalada Karaaji ee dalka Pakistan waxaa aas qaran loogu sameeyey mid ka mid ah dadkii loogu jeclaa Pakistan iyo dalalka dariska la ah, kaasi oo ahaa samafale Cabdisatar Idi oo wax badan ka bedelay nolosha malaayiin qof oo sabool ah, sida uu faahfaahinayo Mursal Maxamuud Cismaan oo ah suxufi ku sugan magaalada Karaaji.
Deeqbixiye Cabdisatar Idi oo shugeeriyooday ama isbitaal ku yaala magaalada Karaaji waxaa aas qaranta loogu sameeyey garoonka weyn ee ciyaaraha ee magaalada Karaaji, halkaasoo ay kasoo qeyb galeen kumanaan kun oo dadweynaha Karaaji ah iyo dadweyne kale oo kala yimid waddanka intiisa kale. Waxaa kaloo ka qeyb galay aaska iyo ducada loo sameynayay Cabdisatar, madaxweynaha waddanka Pakistan, taliyaha ciidanka waddankan Pakistan Rahim Shariif, madaxda maamul goboleedyada waddankan. Salaadii duhur kadibba waxaa loogu sameeyey halkaas, salaadii kana sida loogu tukaday. Marka waxaa kasoo qeyb galay dadweyne aada u fara badan, waxaana laga dareemay dhimashadiisa magaalada Karaaji iyo dhammaan guud ahaan waddanka oo dhan.
Cabdisatar Idi oo ahaa 88 jir ayaa waxa uu noloshiisa oo dhan u huray samafalka iyo wax u qabashada dadka danyarta ah.
Cabdisatar Idi wuxuu ahaa nin ka shaqeeya gargaaridda dadka dhibaataysan, siiba kuwa faqriga. Waxaa la sheegaa inuu soo galay waddanka Pakistan 1947 kadib markii ay kala go-een India iyo Pakistan, wuxuuna kasoo jeedaa waddanka India magaalada Gujarat. Waxaa la sheegaa inuu bilaabay samafalidda dadka tabaaleysan 1991 xilligaas oo la sheego in hooyadiisa xanuunsanaysay, dhimirka ka xanuunsanaysay, inuu caawinaad ugu waayey. Marka waxaa ku qalifkay baa la yidhaahdaa arrintaas. Marka xilligaa 1991 wuxuu bilaabay inuu dadka masaakiinta caawiyo, wuxuuna ku bilaabay marka hore inuu diriyada lacag ku aruuriyo, markaas dadka tabaaleysan caawiyo. Haddana xilligaana wuxuu sameeyey hay-ad loo yaqaano ED Foundation, taasoo dadka masaakiinta iyo haweenka iyo dadka waaweyn caawisa. Wuxuu xarumo ku leeyahay waddanka Pakistan, xarumahaas oo ka badan 300. Waxaa kaloo la sheegaa inuu xarumo ku leeyahay waddanka India, oo halkaasna uu samafal ay hay-adiisa ED Foundation ay ka wado.
Arrimaha la yaab kale ee xiisaha badan ee la xidhiidha nolosha Cabdisatar Idi ayaa waxaa ka mid a isagoon haba yaraatee wax hanti ah haysan, isla markaana markii uu dhimanayay ilmihiisa ku dardaaray in xitaa xubnaha jirkiisa loogu deeqo dadka buka ee u baahan, sida uu mar kale faahfaahinayo Mursal Maxamuud Cismaan oo ah suxufi ku sugan magaalada Karaaji.
Cabdisatar Idi ma ahayn nin ganacsada, mana ahayn nin maaragtay siyaasada iyo waxaa ku jira, mana ahayn xataa nin maalqabeen oo lacag haysta. Wuxuu ahaa nin dadka markii sawirkiisa la arka loo malaynayo qof maaragtay dabaqada aada u hooseysa. Waxaa kaloo xusid mudan xuseenoo in wiilkiisa Faysal uu sheegay in aabihiis markuu dhimanayay uu ka dardaarmay in dhammaan xubnihiisa ugu deeqo dadka u baahan xubnihiisa. Marka xubnaha keliya oo u caafimaad qabay waxay ahaayeen indhihiisa, marka labadiisi indhoodna laga bixiyo wuxuu ugu deeqay dadka u baahan. Marka dadka Pakistan waxaa looga yaqaana halka ninkii qaniga ahaa haddana faqiirka ahaa. Marka waxaa kaloo lagu xasuustaa markii xuseen uu sanad ka hor magaalada Karaaji ay kulayl daran ka dhacay, waxaa dhintay dad ku dhow 2,000 oo qof. Marka hay-adda Cabdisatar Idi waxay aastay dad 400 kor u dhaafay oo wax ehela ama soo doontay ama sheegtay ama u yimid aysan jirin. Marka aaskiisii wuxuu ka qeyb galaa asagoo wiilsheer saaran. Marka Cabdisatar Idi wuxuu ahaa nin naxariis badan, wuxuu ahaa nin maaragtay noloshiisii oo dhan u horay siduu u caawin lahaa dadka tabaaleysan ee Karaaji. Magaalada Karaajina, dunyanka magaalada Karaaji waxaa maanta ilaa xalay lagu arkayay dad badan oo ka tiiraanyaysan, qaar ooyaya, qaar oo waxya u dhigaya.
Dunida muslimka ah iyo gaar ahaan dalka Pakistan ayaa si weyn looga tabay geerida marxuum Cabdisatar Idi.
Allah ha u naxariisa Cabdisatar Idi. Waa aad buuna u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixinta inooga diyaariyey.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ciyaarta kama dambaysta ee koobka kubadda cagta ee qaramada Yurub oo caawa 9 fiidnimo ka bilaabaysa garoonka Stade de France ee duuletka magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Ciyaartan ayaa waxa ay dhexmari doontaa kooxaha xulka qaranka ee Faransiiska iyo Portugiiska oo iyagu guusha tartanka kubadda cagta ee qaramada Yurub iyo koobka doonaya in ay la dheelmadaan. Faransiiska ayaa hore 2 jeer u qaaday koobkan halka ay Portugiisku isku dayayaan inay ka mid noqdaan kooxaha nasiibka u yeeshay in ay taariikhda ku galaan ahaanshaha koobka kubadda cagta ee qaramada Yurub markii ugu horeysay. Haddaba saadaasha ciyaartan iyo waxa laga filayo labada kooxoodba waxaanu la xiriirnay Ibrahim Ahmed Cali Shaash oo ah kabtankii kooxda kubadda qaranka ee maxulka qaranka ee Soomaaliya iyo kabtankii kooxdii horseed. Waxaana la xiriiray Jaamac Buule Jaamac Farasle. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey habka ay labadan kooxood u ciyaari doonaan.
Jaamac, marka hore waa mahadsan tahay iyolaniyawooda berito ciyaaraha dhacayo waa finaal. Ciyaar mar hadday finaal tahayna culeys gooniya bay leedahay, waxay leedahay diyaargarow gooniya bay leedahay. Ciyaartooyda lafirkood ba waxaa jiro waxyaalo badan oo culeys keeni karo oo aqaanaa dhinaca miyida. Marka labada kooxood markii aan analis ku sameyno ama aan saadaalino ama hab ciyaareedka la imaan doona tiraahdo wax un ka sheeg. Marka waxaan filayaa kooxood waxaa lagu dheelayaa dalka Faransiiska, magaalada Paris baa lagu dheeli doonaa hadduu ilaali ka noqdo. Labada kooxood Portugal oo mataqaana Portugal oo wareegii horeba laga baqay inay ku harto. Marka futbolku waxyaalo badan oo wuxuu leeyahay sarbarise oo aan la filayn. Marka laakiin dee wareegii koobaad 3 dhibcood bay kusoo gudbeen, laakiin dee hadda waxay taagan yihiin finaal. Waxaa halkaa joogo ciyaartooy la yidhaahdo Ronaldo. Ciyaartooygan waa ciyaartooy adduunka oo dhan oo itiraafsan yahay. Markii asagii Messi dhowr jeer lisu keenayna 3 mar buu ku guuleystay inuu yahay ciyaartooyga kubadda cagta ugu fiican.
Sida aad sheegtay, waxaa ciyaartan ay tahay ciyaartii kama dambaysta ahayd, waxayna leedahay dareen gooni ah. Waxaa tiri si gooni ah ayaa loo soo diyaar garoobayaa. Ciyaartana way ka duwan tahay ciyaarihii hore. Marka bal ciyaar noocee ah ayay soo bandhigi doonaan labada kooxood? Labaduba ma weerar ayay raadin doonaan oo inay guusha hantaan islamarkiiba? Ma waxay ku bilaabi doonaan difaac, mise koox ayaa la filayaa inay weerarka xajiso maadaama Faransiiskan ay gurigooda joogaan? Ma laga yaabaa inay iyadu tahay
labada kooxood barbardhig? Markii la barbardhigo hadda waxaa mataqaanaa saadaasha ugu weyn la siinayaa inuu Faransiiska uu yahay favorit inuu mataqaanaa koobka ku guuleysto. Sababaha keenayana marka hore dalkiisa lagu dheelayaa waxa kaloo haystaa taageerayaal aada u badan. Dhinaca kalena ciyaartooy aada u wanaagsan wareegyada ay soo baxeen oo dhan kooxaha waxay ka mid yihiin ugu goolal badnaan dhalinta goolasha tartanka. Marka caawa waxay dheeli doontaa Portugal, caawada waxay dheeli doontaa difaac, qolada la yidhaahdo Faransiiskana waxaan filayaa weerar inay dheeli doonto. Laakiin ciyaarta in 20-keeda daqiiqo ugu horreeya 30-keeda daqiiqo ugu horreeya qolo walba qolada kale way fiirinaysaa, analysis ku sameynaysaa habka keliya. Marka inaan marka hore guuleshaan mataqaana marka ugu horreysa waxaan rajeynayaa labada kooxood 20-ka daqiiqo ugu horreysa waxay dheeli doonaan difaac, laakiin weerar waxaa dheeli doono ciyaarta oo dhan kooxda Faransiiska.
Shaash, waqti dheer ayaad banooni dheelaysay kubadda cagta, waxaad usoo dhaciyaartay qaranka Soomaaliya kooxdii horseed. Marka la leeyahay waa in la fiiriyaa la faaqidaa labada ciyaarood istijaabiyaan inta ugu horreyso, maxaa looga jeedaa? Waxaa la isdhihi karaa dadka kubadda cagta xiiseeyo in laga warqabo kooxahani siday u ciyaarayaan, ciyaartooyda u ciyaaraya siday u ciyaarayaan? Marka maxaa cusub oo la filan karaa?
Marka ugu horreysa kooxahan markay imaanayaan almost waxay wataan information buuxa oo dhanka ciyaartooyda iyo systemka ay ciyaari doonaan. Maxaa yeelay ciyaarahan filimaa laga duubayaa oo kasituyin baa laga duubayaa, marka way soo daawan doonaan ciyaaraha koox walba habka ay dheeli doonto. Marka iyo ciyaartooyda ay mataqaanaa inta badan soo safayaan oo titulaaraha u ah. Marka waxyaalahan laga fikirayo oo waxay noqon doontaa maxaa isbedel oo ku imaan kara kooxbaa laga filayaa oon kuu sheegay tactika ahaan sida mataqaanaa loo fulinayo koox ciyaartooy lagu xisaabtamay inuu dheelayay baa wax la keeni karaa Soomaan inuu fadhiisto oo ciyaartooy kale la keeno. Bedelo yaryar ayaa dhici karo inay ciyaaraha kusoo kordhaan. Marka sidaa darteed ayaa marka ugu horreyso culeyska ahaan ama analis ahaan ama koox walba ma degdegi doonto in mataqaanaa ilaa ay ku ogaato mustawaha kooxda kale sida uu yahay iyo culeyska mataqaanaa ay uu leeyahay. Haddii kale culays badan oo aan la filaynin baa kooxda kale ka imaan karta. Marka inta ugu horreysa dhan kooxdu waxay ka fikiraysaa bal inay kooxda kale mataqaanaa darasto. Markaa kabacdina mana ujeedadii uu timid iyo ujeedada ay lahayd markaas iyo 20-ka daqiiqo ugu horreysa waa la fiirinayaa.
Waxaad carabowday in kooxda Portugal ay ku tiirsanaan doonto weeraryahankooda Ronaldo oo uu yahay xidiga laga filayay inuu kooxdaasi uu guusha usoo hanto. Dhinaca Faransiiska iyaga yaa la isleeyahay?
Dhinaca Faransiiska ciyaartooy badan bay haystaan Soomaan. Portugal markii labar bil Ronaldo iyo nin naani la yiraahdo waa goolashiinta ugu badan labada afoon waa labada qofood oo weerarka afka hore ka ciyaar. Laakiin qoladan nin la yiraahdo Griezmann bay joogo, Fayad nin la yiraahdo joogo, Drogba nin la yiraahdo bay joogo oo mataqaana asaga iyo ninka sagaalka ugu dheelo mataqaana. Marka ciyaartoy badan oo wax dhalin kara ayaa mataqaana kooxda ku jiro. Sidaa darteed fursad ahaan labada kooxood markii la fiiriyo ciyaartoydu wax dhalin karto waxa badan kooxda Faransiiska waxaan la dhageysan karin kooxda Faransiiska. Laakiin waxaan ku sheegayaa in mataqaana qolada la saadaalinayo inay tahay Faransiiska. Waxaan rajaynayaa inay arrintaas sida aan hadda u sheegay u dhici doonto.
Ugu dambeyntii, Yurub aad ku nooshahay dalka Jarmalka, ciyaarahana aad baad ula socotay. Maxaa iska bedelay koobkan kooxaha qaranka Yurub loo qabto sanadaha?
The last 10 years waxaan been baa meesha timid oo marna koobka adduunka guuleystay, mar kalena koobkii mataqaana Yurub ku guuleystay. Jarmalka oo 3 mar ku guuleystay, Faransiiska la firkiisa oo isaga 2 mar haysto, Talyaaniga ayaa kooxahaas oo dhan waxa soo xaray hadda waa Faransiiska. Intii kale oo dhan way tageen. Portugal dhowr jeer bay semifinal ama final bay yimideen, laakiin koobkan kuma aysan guuleyst. Isbedelada yimid oo kubadda cagta isbedelada ay sameysa waxaa kamid a dalal dhowr sano ka hor ama 20-30 sano aan ciyaaraan kasoo qayb galay sida Albania oo kale ayaa timid. Waxaa kaloo yimid Turkiga, waxaa kamid Bulgaria, waxaa yimid Island koox la yiraahda timid, Wales baa timid. Ciyaaraha horumar badan bay sameeyeen meelaha qaarkood, laakiin ma suurtagelin inay finaalka yimaadeen. Finaalka waxa uu yimid kooxii loo saadaalinayay sida Faransiiska.
Ibrahim Axmed Cali Shaash oo ahaa kabtankii xulka qaranka ee Soomaaliya iyo kabtankii kooxda horseed waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA da Jaamac Buule Jaamac Jaamac Farasle. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii sarifka iyo lacagaha ee magaalada Beledweyne. Waxaa halkaasi ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena asxaarta miciishada iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee v o a. haddii aan ku bilaabo qiimaha miciishada degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, loorka sonkorta saako axad ah waxa uu Beledweyne ka marayaa $7.30, loorka burka $4.20, loorka bariiska $6.20, kartoonka baastada $7 iyo bar, jirgaanka saliidda $20, kartoonka kalluunka $30 iyo bar, gasaca canaha amis $10, kartoonka timirta $10, jawaanka galleyda $60, jawaanka masagada $14, $15 kilogram ee caleenta shaaha lagu darsado $20. Dhinaca shidaalka fuusada naaftada waxay saaki ka maraysaa magaalada Beledweyne $135, fuusada baasiinku waa $116, iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada. waxa uu Beledweyne ka marayaa saako axad ah $2,520,000, bixintuna waa $2,550,000. xubinteena asxaarta miciishada iyo sarifka saaki intaa haynoo joogto.
aad ayuu mahadsanyahay dhaqane dhegeystayaal. haatana aanu jaleecna kaalintii fanka Yaasiin Axmed Digfeer iyo Yaasiin Digfeer.
dawraha korkooda durbaan layga tumaye dariiqan kalaabtana dabaylihi jaxaylka igu soo degaayo derisaanu noqonne.
Digfer iyo isla heesta Digfer ayaan idinku macsalaameynaynaa. tan iyo kulantideena dambana dhegeystayaal, ismaqal dambe oo xiiso leh.
igu soo degaayo derisaanu noqonne. midanta wado kale dunidaba ma joogte
This program has come to you from the Voice of America, Washington.